Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. 93,9 FM. И продължаваме с програма от студиото на Радио К2. Започва следобедния блок, в който правим анализи, коментари, прогнози, търсим мнението на политици, общественици, експерти. Моя пръв събеседник е Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Естествено, че най-напред ще ви питам, необходим ли е, смислен ли е вотът на недоверие, който внесе БСП заедно с Атака и още един независим депутат, защото вече имаме информация, че на 23-ти ще се разисква по вота на недоверие.
Аз пък естествено да ви отговоря, че според мен не е смислен вота на недоверие.
Защо?
Тъй като виждате какъв брой от народни представители се е събрал, т.е. тук въпросът е дали 48 или 55 човека ще подкрепят вота на недоверие. Не смятам, че това е една недостатъчна част.
Не, аз като журналист ще ви опонирам, защото не винаги съотношението вътре в Народното събрание отговаря изцяло на съотношението в обществото. Така че има резон, понякога в Народното събрание има едни предпоставки, в обществото битуват други. Така че, не знам, аз по-скоро... По-скоро имам предвид дали е необходим като проблематика, защото спирането на проекта АЕЦ Белене беше обяснено основно от вас, политиците, но експертно мнение не беше потърсено. Съмнявам се обаче, че и при вота на недоверие отново само политиците ще говорите. Така ли ще бъде?
Ами аз това имам предвид, да, че не е много смисъл, да, тъй като най-вероятно, ако проследите какво се случи, когато беше решението, така, подкрепа на решението на Министерски съвет и си направите труда да видите какво ще се случи, аз, така, си позволявам да прогнозирам, че няма да има съществена разлика от това, което се е говорило.
Разбирам.
Тогава и сега. Всичките представители на политически сили изразиха своето становище. От Министерски съвет се знае каква е тезата и като знаем фактологията по целия този процес, по този проект, смятам, че вносителите на вота и то в лицето на Коалиция за България не са много подходящи да инициират този вот. Странно е, че към тях се присъединява и политическа партия Атака, защото те, всякакви може да ги наричаме, но те обикновено са консервативни и праволинейни в своите оценки.
Освен това, дълго време бяха ваши съюзници в Народното събрание.
Затова казвам, че те са, как да го кажа, дори принципни, спокойно може да се каже, и твърдо усвояват своите принципи, а единият от техните принципи е, че никога няма да са заедно по някакъв въпрос с Българската социалистическа партия. Та малко странно е. Иначе, от друга страна, ако разширим анализа, всъщност БСП при досегашните вотове, които този е четвърти или пети вече, не знам.
Четвърти,
точно така, се обърках с това, когато те казаха миналата година, че ще направят 4 вота, защото брояха и изборите като вот, който всъщност е истинския вот, е този, за който винаги сме казвали, че държиме на този вот,
да,
на изборите, вота на хората. Наистина това е четвъртия вот на недоверие в парламента. Мисълта ми беше, че те предизвикват такива вотове, в които около тях се формират най-различни коалиции. То е свързващото звено е политиката на ГЕРБ. Ние сме заявявали, че винаги отстояваме принципни позиции. И интересно е, че явно устоявайки тези наши позиции, ставаме архитекти на различни по вид коалиции. Тук в този случай най-странното е, че те останаха вече в изолация и от предишния си партньор Движението за права и свободи. Тоест съвсем самостоятелно останаха и според мен целта на предстоящия вод на недоверие е по-скоро да покажат политическа състоятелност преди конгреса им, който наближава. Тоест използват се всякакви форми, за да се види, че има активност, за да може някой от кандидат лидерите, в случая единия има предимство, тъй като той е директно и народен представител. Но струва ми се, че с тази борба около Конгреса и двамата кандидати, които до сега са твърдо са се обявили, че ще бъдат кандидати, поставят неудобно положение самата партия и редовите си членове, но да. Така, както се казва, е техен проблем. И този проблем на Българска социалистическа партия не мисля ще да навлизам в тях. А иначе, връщайки се на вота, какво да ви кажа? Значи, използва се този парламентарен похват. Ще видите какви ще бъдат и дебатите. Мисля, че в доста сериозна изолация ще се изпаднат тези, които са вносители на вота на недоверие. Още повече, че тезите им много не издържат. Доколкото знам, Атака пък единия от... Тоест основният мотив е да подкрепят вота, че ще искат подкрепа в следващ референдум, но то можеха да използват, както се казва, 2-1 да бяха направили. Точно толкова народни представители са необходими да предизвикат полемика в дебати в Народното събрание за решение и за референдум, но резултата ще бъде същия.
Вие споменахте, че господин Главчев, че БСП отива сама с част от Атака на този вод и че техния съюзник от тройната коалиция ДПС ги изоставя. В същото време в обществото и сред специалистите, политолози, социолози, веднага възникна въпроса какво става пък с вашата дружба с ДПС? Защото ДПС демонстрират чрез този отказ да участва във вода едно приближаване към вашите позиции. Дълготрайно ли ще бъде и ще има ли основание в бъдеще да говорим за по-плътни и по-активни отношения между ГЕРБ и ДПС?
Аз не случайно ви казах, че по повод на различните вотове на доверие, на недоверие, се образуват различни и коалиции, а ние винаги сме на принципни позиции, когато отстояваме някаква теза, който отстоява същата теза и то, как да го кажа, да, и добронамерено и чисто сърдечно, без да иска да влиза в някакви пазарлъци, е добре дошъл. Значи по тази тема очевидно ни съвпадат мненията с тези, които ни подкрепят, но вижте от друга страна, кои ни подкрепят. Може да се каже, че тук квалифицирано мнозинство си има по този вод на недоверие. Кое е нещо, което е трудно постижимо в рамките на един парламент.
Да.
Това ми се струва още по-обречен този вод на недоверие, да. Но така или иначе има такава възможност за народните представители да набирайки определен брой, да предизвикват такъв вод на недоверие, така че право е на колегите от опозицията, да. Колкото има обройните си, както виждате, да ползват тази техника парламентарна.
Много се заговори напоследък и доста икономисти се изказаха по въпроса за заема, който ще се тегли, своеобразен заем. И аз днес задавам въпроса: много или малко са 2 милиарда лева? Вашия отговор, господин Главчев.
Ами, 2 милиарда лева зависи за какво си.
Зависи и освен... Освен за какво ще използват, зависи и в крайна сметка кой ще ги връща. Защото така или иначе ще ги връщаме питате, всички ние.
Ако ме питате конкретно по повод на решението на Министерски съвет да се даде възможност да се проучат обстоятелствата около получаване на външен заем, който всъщност е за 920 милиона евро, доколкото така цитирам коректно решението.
Да.
Това е една възможност да се търси такъв външен заем, която впрочем съществува и в решението, което сме взели, обличайки го в Закона за държавния бюджет. Там има същата тази възможност. Дали е много или малко, пак и зависи за какво, дали е много или малко, но нека да наистина да кажем, че тук става въпрос за възможност за финансиране на дълг, който имаме ние да връщаме още от правителството на НДСВ, и то не е казано, че изцяло с този заем това ще се случи. Така че мен, ако ме питате, това е... Винаги съм застъпвал тезата, че когато трябва да се предприема някакво действие, Всеки един би дори в битието си на индивид, на индивид, на физическо лице, би трябвало да разполага с набор от, от възможности, от които да избере тази, която е най-подходящата и най-изгодната в момента. Така че възможността да, да се емитира външен дълг, да си да глобални облигации да се издават, е възможност за финансиране на съществуващия такъв, който е, би трябвало да се, да се плаща януари месец и е в размер на 818 милиона евро и такъв падеж предстои януари 2013 година. А дали ще се използва в целия му размер и в какъв размер ще се използва, това вече зависи от конкретните обстоятелства, когато настъпи падежа. Освен всичко друго, имаме и да финансираме и дефицит по бюджета, както знаете, който още е около милиард и 100.
И 100, така?
Лева. Така че всичките тези факти, които, които ви казвам, пораждат въпроса какъв ще бъде източника на финансиране. Ние, както, както се знае от теорията, те не са много възможности за финансиране и на дефицит и на дълг. Първата и най-добрата беше, ако имаше излишъци, каквито са имали предишните управляващи. Следващата вече са или, или външен дълг, или пък използването на, на държавни, на вътрешен дълг. Така че не са много. Не са много възможностите, но искам да подчертая, че, че това наистина е една възможност.
Да.
Което е решено на възможност, която е взета като, като една бъдеща вероятност за финансиране и за използване за плащане на външния дълг на облигациите през януари месец. Това не означава, че отрича възможността за активно управление на Сребърния фонд. Защото
това, това щях да ви попитам веднага сега.
Да, за това.
Да, бързате да ми отговорите, преди да ви задам въпроса. Какво
да,
ще...
да, да, знам горе-долу както...
да, каква е логиката? Да, прасте.
И как има различни мнения по въпроса.
Така е, да. Спорни
според
са. Мене,
да. Според мен едното не изключва другото.
Така?
Тоест, моята теза е, че трябва да имаме възможности... да разполагаме както с едната, така и с другата вероятност и, и да, тази, която е най-изгодната в, в момента, в който се взима това решение, тя да бъде използвана. Значи, ако, ако говорим за диверсификация в, в доставчиците на, на енергия, защо да не говорим и за диверсификация при възможностите за, за погасяване на дълг и за финансиране на бюджет? Не би трябвало... И пак отново правя елементарната аналогия с нормалния живот. Всеки един човек, смятам, че може да вземе по-лесно решение, ако има, ако има избор. Многообразие, всъщност, нали, диверсификацията това означава многообразие, да, и възможност за избор. Така че нищо, едното не отрича другото.
Да.
Трябва да, да разполагаме, да не се лишаваме от нито едното като възможност и в, в рамките на дебат между експерти и в рамките на ситуацията, която ще бъде в конкретния случай, да се използва това, което е най-добро за, за държавата.
Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Господин Главчев, литър бензин 7 лева, ако започне война в Иран, и няма да караме коли. Такава е прогнозата на премиера Борисов. При най-лошия сценарий в Иран, цената на бензина у нас ще стигне максимум 3 лева. Прогнозата е на експерти, а вашата?
Ами аз не мога да правя прогнози, тъй като не съм специалист, колкото достигне пазарната цена. Горе-долу това е основният показател. Пазарната цена в даден момент. Това е,
да,
което. Другото са прогнози. Едните са много песимистични, другите оптимистични. Трябва да се върнем отново на, на с полупразната или полупълната чаша. Въпрос обаче на, на конкретни обстоятелства. Обстоятелствата са такива, че, че източници на, на енергия в резултат на това, че все повече и повече се използват и намаляват, стават все по-скъпи. Елементарна е пазарната логика.
Да.
От тук нататък какви конкретни стойности ще, ще придобият в резултат на бъдещи обстоятелства е наистина въпрос на прогноза и, и случването или не случването на, на голям брой обстоятелства. Едните са, както казахте, в 3 лева, има и 7 лева. Според мен 7 лева може да стане някога бензина, но надявам се, че
е, да, но на световните... Господин Главчев, на световните пазари има обрат. От вчера започна да падат.
Да пада цената. Да, виждате, цената на пътя. Казвам, че всичко са прогнози, които се случват или не се случват в резултат на бъдещи събития, които ще се случат или няма да се случат. Войната безспорно е в Иран е едно от събитията, които ще насочат цената на петрола в доста сериозна посока, и то негативна за всички, които купуват тази суровина. Проблема е, че ние нямаме такава суровина и 100% зависиме от световните котировки на.
Да, ама пък вие от ГЕРБ много твърдо обещавате, че вече сте изнамерили газ. Съжалявам, че така леко иронично го казвам, ама за малко така по интелигентните зрители и слушатели, които чуваха обещанието, че се знае къде има газ, ама няма да ни се каже, звучи доста нелепо. Откровено ви казвам. Защото това не става така от вчера за днес, да се открие, да се усвои този газ. Нали разбирате, че ако имаше такива големи находища, за които става дума сега, вече щяхме да знаем, откровено казано.
Не, то отдавна се говори, че има...
Да, говори се разни шамани, врачки и гадачки, те ни обясняват така. Сериозни проучвателни дейности не са започнали.
Ами има интерес от доста сериозна световна компания в тази посока, така че за да има интерес, като нямам предвид в случая Шеврон, знаете, че...
Да. Гледайте да се предпазвате, защото иначе веднага следва въпроса.
Много внимавам да се получи някакво двусмислие, каквото според мен се е получило вчера по повод на забраната за отказване от парно.
Сега, това е последният ми въпрос, няма да го пропусна.
Съгласете се, че то не звучи... някак си не звучи здраво, айде така да го кажа, да може такова предложение да излезе. Очевидно е, че в демократична държава, членка на Европейския съюз, аз просто не виждам как би се случило такова нещо. Явно, че са извадени думите извън контекста на колегите.
Не, веднага ви отговарям. Значи, те просто двамата ваши колеги не си бяха уточнили позициите. Според Валентин Николов, той ще пледира и ще настоява в закон да бъде определена невъзможността да се отказваш от парно. Никакъв контекст, аз го чух с ушите си от самия Валентин Николов. В същото време Диан Червенкондев пък каза, че той ще настоява за обратното. Да има възможност 50% плюс един от живеещите в даден вход да могат да се отказват от парното. Но в крайна сметка, каква позиция ще вземете вие като парламентарна група, защото това е важно, не кой какво говори, а...
В крайна сметка аз ви гарантирам, че позицията на парламентарната група ще бъде такава, която в никакъв случай няма да бъде в ущърб на потребителите.
Да, няма да ни направи роби на топлофикация.
Това е абсурдно някой въобще да си го помисли. Да, разбирам. Демократична държава, членка на Европейския съюз, е просто такъв коментар е несериозен. По-скоро действията могат да бъдат в посока такава да се ограничат кражбите на парно, което ощетяват съвестните платци към топлофикация, но това няма как да се случи с такива мерки от сорта с забрани, които са, ако наистина, тъй като много се използва в сравнението с Северна Корея, може би там може да се постигне такова нещо, без дано не се вкараме в дипломатически
кризи. Нека да не ги грижим. Тях те ще си се погрижат сами за себе си, ние да гледам нас.
В демократична страна, която е членка от Европейския съюз, решение, което да е в ущърб на обществото и на потребителите, няма как да се случи.
Много въпроси имам още, но времето изтече. Ще ви търся след ваканцията отново. Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден
и
весели празници и на вас. Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.